Preto de 60 veciñas e veciños afectados polo proxecto da planta de biometano prevista na parroquia de Coeses asistían na tarde de onte ao Parlamento de Galicia, onde a deputada do BNG Monse Valcárcel preguntaba ao goberno si tiñan previsto retirar a declaración de iniciativa empresarial prioritaria a este proxecto. Está con nos un dos veciños da zona, Manuel Abuín. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, buenos días, buenos días.
Manuel, ¿cómo pensas que pode repercutir na vosa parroquia a instalación da planta?
Negativamente, totalmente, porque eso é unha cousa que nos vai a facer vai a ter moitos perjuicios para nós, vamos, porque vamos para nós, por veciños máis cercanos e incluso para Lugo, porque os cheiros van chegar a Lugo, que non pense en Lugo que se van a librar dos malos olores, porque según está a situación da planta en unha zona moi alta, cando veña o aire con dirección hacia Lugo, van a tragar uns olores insoportables, tanto para a hostelería como para os negocios, como cando temos celebracións de algún evento de festas ou algo deso, vai ser insoportable os olores que vai estar recibindo. Vamos a perder unha cantidad de turismo, que eso non se calcula todavía, pero bueno, vai ser enorme. Mais os inconvenientes que vai a traer polo tema de augas, de transporte, que vai a pasar todo un transporte de moita cantidad de camións soltando malos cheiros, que van a pasar por un pueblo, que non é normal que haxa eso aí nunha zona que é rural, que aí non se trata de unha zona industrial, ni moito menos. Con un perjuicio maior é que é que temos unha urbanización a menos de 100 metros da instalación da planta e casas. Van nos contaminar a auga dos pozos, porque de alguna maneira vai haber filtracións e van nos a contaminar a auga dos pozos, porque nós aí non temos traída de auga nin alcantarillado. Eso é un perjuicio moi grande, o que vai afectar a toda a zona esa de aí. E repito, a Lugo tamén vai estar moi afectado, sobre todo polos olores. A Lugo, por supuesto, que non chega a contaminación de auga, pero os olores sí que van a chegar. E eso é insoportable, porque non se trata de unha planta de biometano que se fai a base de podas de árboles, ni moito menos, nin incluso de purines. Esta é unha planta de residuo de restos de animales, de pescados e de lácteos. Que hai unha cousa que están incumplindo xa en principio, que pola ordenanza de Europa prohíbe que haxa transporte de residuos a máis de 60 kilómetros. E os residuos, por exemplo, de pescado, o máis cercano está a 100 kilómetros. Eso xa é unha cousa que incumple totalmente. Mais, o sea, montar unha granxa de cerdos teñen que deixar 500 metros das casas. Aquí unha planta destas de alta contaminación e moitos cheiros deixa de montar a menos de 100 metros das casas. Eso é inviable. Eso, que me perdonen, pero o que se lle ocorriu isto, ten menos idea e non se sabe, vamos. Non quero calificarlo.
Manuel, onte acudía desa Compostela unha pequena representación dos veciños daí das parroquias afectadas. Entendo que o volumen de afectados, o volumen de xente que está molesta con esta planta sería moito máis elevado, non?
Está claro que todos os veciños da parroquia estamos en contra. E ayer non foi máis xente a Santiago porque, según a lei que teñen aí no Parlamento, pues só poden entrar sobre unhas 50 personas aproximadamente. E debido ao temporal que había, pues tampouco non sería cuestión de que quedasen na calle pasando frío mollándonos. Por eso solo se decidiu que iríamos unha representación pequena de veciños e xente afectada directamente da planta. Habría unhas 300 e pico personas que estaban anotadas para ir, pero bueno, debido ao temporal, pues decidimos que non se foran, nada máis que a xente que pudiera entrar para dentro.
Claro, vos estades mobilizando dende o principio conscientes da importancia que ten a presión da cidadanía e desa continuar loitando, imagino, para impedir a súa instalación en Coeses, non? Cales son as próximas accións?
Pues, en principio vamos a presentar unha denuncia á Fiscalía para que valoren a Fiscalía si procede a montar a planta ou non. E, bueno, seguiremos con todos os tipos de recursos que hai hasta onde haxa que chegar, hasta o final. O sea, non nos vamos a quedar de brazos cruzados. Conxuntamente, posiblemente, que o fagamos a través da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, que tamén nos apoyan, entonces seguramente que o fagamos a través deles.
Agradecemos a Manuel Labuín, un dos veciños afectados por esa posible instalación da planta de biometano en Coeses, que estivese con nos aquí na nosa antena e nos trasladase a opinión tanto del axeito particular como de moitos dos veciños afectados. Grazas, Manuel.
Gracias a vos. Gracias.